Sveiki, žinių radio klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas. Taip linksmai pradedame laidą Atviras pokalbis. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ar reikia remti Lietuvos meno kūrėjus ir jeigu reikia, tai kaip tai būtų galima geriausiai daryti. Lietuvos paviljonų 58-ojo Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje pirmą kartą skirtas pagrindinis apdovanojimas auksinis liūtas. Taip įvertintas nacionalinėme paviljone pristatomas menininkių Rugilės Bardžiukaitės, Vaivos Grainytės ir Linos Lapelytės performansas Saulė ir jūra. Paaiškėjus, kad menininkėms trūksta lėšų performansą rodyti iki bienalės pabaigos, kilo diskusija, ar pakankamai vertiname meno kūrėjus. Kas turėtų juos remti? Apie tai šiandien laidoje plačiau mes ir diskutuosime. Kviečiu ir jūs įsitraukti į diskusiją, jeigu turite užduoti klausimą pašnekovam, o galbūt tiesiog išreikšti savo nuomonę, kaip reikėtų remti kūrėjus ir ar tai yra reikalinga. Galite įsitraukti keliais būdais. Vienas iš jų skambinti tiesiai į studiją, telefonas 85-2431-431, tai pakartosiu telefono numerį, 85-2431-431, o tie, kurie esate išmanus, naudojate žinių radio programėlę, galite savo klausimus siūsti ten, ją esu taip pat atsidaręs, juos matysiu ir čia eteryje įgarsinsiu. Na, o studijoje svečiai, visas būrys jų, smagiai linksmai nusiteikusių, tai Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė. Labai diena.
Labas rytas, labai diena.
Ir architektė buvusi kultūros atašė Italijoje, Julija Reklaitė.
Sveiki.
Bei Seimo narys Vytautas Juozapaitis.
Labas rytas.
Sveiki. Julija, norėčiau gal nuo jūsų pradėti pokalbį, vis dar vyksta Venecijoje bienalė, kurioje Lietuva jau tos pagrindinius laurus nuskynė. Žinau, kad nemaža dalis tautiečių dabar bando ir įsigyti bilietus, nors net neplanavo tokiam renginiai lankytis, bet jau susidomėjo. Kuo yra ypatinga ši paroda? Kokia yra jos reikšmė?
Man tai labai smagu, kad šis paviljonas su savo auksiniu liūtu ir to auksiniu laimėjimu sukelia tokį susidomėjimą parodą, kuri iš tikrųjų yra viena seniausių pasaulyje bienalių ir apskritai visos bienalės yra kildinamos iš Venecijos bienalės. Tai tarp tokio tipo parodų, jinai ko gero yra tas pirmoji kregždė ir likusi pati svarbiausia, apie kurią mes, nors mūsų menininkai ten puikiai dalyvauja 20 metų ir labai gerai pasirodydavo, mes be šito auksinio liūto dar turime ir 4 diplomus, ko turbūt tikrai labai nedaug šalių turi tokio lygio tiek apdovanojimų, bet apie ją sužinom tik dabar, kai staiga iššovė tokie fejerverkai. Tai šis paviljonas savo didį darbą jau nudirbo pirmiausia tuo, kad ten driekėsi didžiulė eilė ir visa Venecija ieško tos Lietuvos. O antras labai svarbus darbas yra tas, kad visi dabar apie ją žino ir visi nori nuvažiuoti, nori pamatyti. Ir aš manau, kad tai yra labai didelė reikšmė, nes ten sudalyvavęs tu pamatai spektrą, kuo gyvena šiuolaikinės kultūros laukas visame pasaulyje šiuo metu. Jinai vyksta kas 2 metus, kas antrais metais vyksta architektūros bienalė, kas antrais šiuolaikinio meno. Ir ten nuvažiavęs tu pamatai pagrindinės temas, pagrindinės tendencijas, jeigu galima tai pavadinti, pamatai kokiom priemonėm, kokiais būdais dirba menininkai, tave įkvepia skirtingų šalių požiūris į padiktuotą bendrąją temą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ta vieta, kur jeigu šalis turi savo kultūrą, jinai turi ją kažkokiu būdu reprezentuoti.
Šaliai, Lietuvai, tai irgi reikšmingas laimėjimas. Kaip galima išmatuoti tą reikšmę, ką Lietuva gauna iš to tokio apdovanojimo, skamba gal taip labai savininkiškai, tačiau vis tik yra juk šaliai, tai yra nemažas įvertinimas.
Tai yra ne tai, kad nemažas, tai yra ypatingai svarbus įvertinimas, todėl kad labai dažnai pagrindiniai apdovanojimai, jie vis dėlto yra skirstomi tam tikrais politiniais pagrindais. Ir vėlgi spaudoje, ypač Italijoje, dabar yra tokių svarstymo, kad kaip čia taip nutinka. Italijos paviljonas turėjo 1 600 000 finansavimą, o Lietuvos 170 000. Ir kaip čia išeina, kad lietuviai startuoja su tokia maža suma ir laimi. Net ir apie finansavimą irgi kyla įvairiausių diskusijų. Ir nepaslaptis, kad iš tikrųjų kitos šalis turi daugiau galimybių ir pristatyti savo menininkus ir juos parodyti. Ir jie gal gale būna kartais žinomesni vien dėl to, kad šalis turi daugiau galimybių. Ir šia prasme, aš manau, kad jeigu mes kalbam apie tą būtent, reikia remti, reikia finansuoti ir taip toliau, tai reikia į tai žiūrėti pirmiausia kaip į investiciją, nes tai yra šalies įvaizdžio formavimas. Šiuo atveju meno kūrinys nuo to, kad jis laimėjo, jisai nesikeičia. Bet mums kaip šaliai, politinė prasme, yra svarbiausia tai, kad dabar mes su šita korta, su šita vizitinė kortele, su šita vėliava galim eiti labai toli. Ir pagrindinė žiniasklaidos priemonės visame pasaulyje, jeigu rašo apie Lietuvos paviljoną, tai mes ir turim rasti kažkokių tai būdų, tai dar labiau pabrėžti ir naudoti savo šalies įvaizdžiui net nežinau, negerinti, reprezentuoti.
Jūs tai paminėjote lėšas, kurios yra skiriamos pasirodymui, Lietuvos ir Italijos, pavyzdžiui, nepalyginot, koks yra skirtumas. Prisiminiau, visai dar neseną diskusiją ūžė vis dar ir socialiniai tinklai apie Euroviziją. Taip pat skirtumus, kiek skiria šalis ir transliuotojai vienam ir kitam pasirodymui. Ar iš tikrųjų pinigai yra svarbiausia kūrėjų meno?
Bet akivaizdu, kad ne.
Kūrėjui, kaip sakyti, pinigai reikalingi tam, kad jis savo galėtų talentą parodyti, būti, tai yra galimybė būti pastebėtam, pripažintam ir atskleisti tai, ką jis nori parodyti visuomenį, nes būti menininku, tai reiškia, tai daryti, išreikšti tas idėjas, kurių mes nesugebam patys, mes net nekreiptumėm dėmesio. Lygiai taip pat kaip ir kalbant apie šį projektą, kuris buvo pristatytas Venecijos meno bienalei, aš tikrai tokio rezultato atvirai prisipažinsiu nesitikėjau, nes žinau, kiek projektų vykdytojai susidūrė, kiek su techniniam problemam vietos parinkimu. Iš tikrųjų buvo labai daug tų tokių niuansų, nesklandumų, kurių mes net nežinom, mes matom jau galutinį rezultatą, nuo kurio aš tikrai buvau, nu tiesiog, oda mano pasišiaušė, kai aš pamačiau, man buvo wow toks, tikrai wow, galiu pasakyti eterį, wow. Tai aš gyvenime nesugalvočiau tokios idėjos ir tu tiesiog žaviesi, kaip menininkas, turėdamas tokį talentą, jisai gali jaudinti, gali taip sugalvoti ir parodyti. Tai tam, kad būtų ta idėja parodyti, tai pinigai reikalingi, bet nemanau, kad tai yra pagrindinis yra motyvas. Bet turbūt reikia visai grįžti prie to finansavimo ir šios situacijos, jeigu mes kalbam apie Venecijos meno bienalę, tai tokio masto projektai, be abejonės, nu, neturėtų trūkti tam lėšų. O situacija yra tokia, kad vis dėlto pagrindinį finansavimą skiria Venecijos meno ir architektūros bienaliai, tai Lietuvos kultūros taryba. Šiuo metu yra valstybė įsteigus įsteiga, per kurią yra finansuojami tiek menininkai, tiek patys projektų vykdytojai. Ir šiuo metu yra nustatyta tokia suma. Tai yra 173 tūkstančiai eurų. Mes tikrai diskutavome su kultūros ministerija, kad tokio masto projektai turėtų turbūt net neturėtų tokio galvos skausmo, kad dar papildomai ieškoto finansavimo. Nes šiuo metu mūsų sąlygos yra numatyta, kad mes finansuojam, tai yra skiriame dalinį finansavimą. Tai yra 90%, vadinasi 10% patys projektų vykdytojai turi susirasti.
Tai yra rėmėjai arba savo nuostolas lėšas.
Taip, bet aš tiesiog keliu klausimą ir senai tą klausimą keliu. Ar tikrai to reikia tą daryti, nes aš dabar galbūt į tą statistiką šiek tiek nuėsiu skaičius, nu, kaip pavyzdys, jeigu kultūros rėmimo fondo lėšos yra 19 milijonų eurų per metus, tai paskaičiuokim 10%, tai yra nepilnai 2 milijonai, kur visa Lietuva, visi projektų vykdytojai turi susirasti. Mes atsakykim savo, ar tikrai tai įmanoma, ar mes tiesiog žaidžiam, net tarpsime teoriškai, tai yra labai skamba gerai, ieškokit ir raskite,
vadinasi,
tai atklausimą, aš čia tiesiog saukėliu ir kitiems, ar tikrai kartais tokio lygio projektai, kurių tikslas yra, tikrai kaip ir Julia užsiminė, tai yra šalies įvaizdžio formavimas, reprezentuot šalį, pasirodyt, jie dar turi dalį laiko skirti kitom lėšom dar susirasti, nes negali projektų įgyvendinti. Tai aš manau ir laikausi nuomonės, kad taip tikrai neturėtų būti, nes taip ir Venecijos meno bienalės dalyvavimas bienalėse, tose mūsų programose finansuojamos yra numatyta, aiškiai taisyklė, kad jie turėtų susirasti papildomų lėšų. Ir tikrai samata buvo pateikta, jinai didesnė, mes matėm, kiek tų pinigų trūksta, bet mūsų sąlygos yra tokios, kiek mes galim finansuoti. Tai šiuo atveju aš manau, kad galbūt čia reikia ir su vyriausybė prašyti Seimo narių pagalbos, kad galbūt...
Turime Seimo narį, nes tiesą sakant...
Tiesą sakant,
piniginį išsitraukti. Tiesą sakant, kvietėme į šią laidą ir kultūros ministrą, jis dėje yra išvykęs į komandiruotę, nėra Lietuvoje, negalėjo prisijungti prie mūsų pokalbio. Pone Esapaitį, na, čia mes taip pajokavom, piniginės traukti nereikia, bet vis tiek jūs kaip žmogus esantis prie valdžios, suprantate, ko gero, ar ne, kad mes negalime čia imti visiems ir į kairę ir į dešinę tų pinigų dalinti, turi būti kažkaip prioritetai. Tačiau situacija, kuri yra nutikusi konkrečiai, tarkim, su šiuo meno kūriniu ir jo finansavimu, keistai atrodo.
Aš pirmiausia, jūs pataisysiu, aš nesu žmogus prie valdžios, o aš esu... Ne, aš nesu valdžia, aš esu tautos atstovas. Ir yra tas žmogus, kuris, būdamas Seime, turėtų ir rūpintis tokiais dalykais ir kažkokiu tai būdu daryti įtaką arba, na, įpareigoti vyriausybę daryti tai, ką jūs dabar ir kalbate. Vėlgi, bet priklauso nuo kiekio tokių žmonių, kuriems rūpi ir kurie žino bent jau, kas tai yra Bienalė, na, Venecija galbūt yra, kas girdėja, ir aš tikrai nesutik ar kas nors iš tų žmonių, kurie skiria finansavimą, aš neturiu meni čia sėdinčių asmenų, ar na, pusiau šaržuodamas, kas žino, kas tai yra opera. Jūs netkreipėt dėmesio, kad šis laimėjimas yra susietas būtent su labai išskirtiniu žanru, kuris mano sielai yra, na, turbūt pats mieliausias ir tame visai laimėjime, nes tai laimėjimas yra ir opero žanro, tegul ir šiuolaikinės, tegul ir performanso pavidalu, bet tai yra unikalu ir ta reiškia kompiliacija ir visų meno rūšių susiejimas į vieną, vat štai mums ir duoda tokį rezultatą. Kita vertus, sako, ar reikia menikui pinigų? Ką aišku, kad ne, turbūt visas menas gimsta visame pasaulyje iš alkio, ar ne, tik kenčiantis gali sukurti tikrą meną. Bet nepamirškime, kad tie žmonės, kurie kenčia, jie vis tiek fiziologiškai turi valgyti, jie turi vaikus, jie turi kitus poreikius, ar ne, nes turbūt yra ta gaji tokia, reiškia, visuomenėje tokia nuostata, kad sako, a, tu dainininkas, tai padainuok, sako, kad tau gaila už dyką padainuot, kam tu pinigai, ar ne, arba ten ką nors sukurk už dyką, ar ne. Tai va čia mes ir turime turbūt susitarti visuomenėje. Čia mes dabar keturiese sėdėdami mes tos problemas neišspręsim, čia yra visiškai plati tema, į kurią mes turime pradėti kalbėti nuo švietimo sistemos pertvarkos, nuo mokyklos, nuo pradinės mokyklos, aiškinti vaikams, vaikučiams, darželinukams, kas yra menas, kas yra kultūra, kokia yra svarba. Mes dabar kalbam apie kažkokį vieną projektą, kuris laimėjo, ačiū Dievui, ir mes sveikiname, bet tai nėra vienetinis projektas, kuris laimėjo pasaulyje. Kiek yra tarptautinių konkursų laureatų Lietuvoje, klasikinės muzikos, rašytojų ir taip toliau. Šiandien mus pasiekė Europos Sąjungos, reiškia, premija rašytojų yra suteikta ir taip toliau. Kasdieną. Bet ar tie žmonės yra bent paviešinami? Na, nežinau, šitoj studijai turbūt taip dažnai neskamba ir tas pats kultūros savoka ir tie laimėjimai. Prisiminkim vieną Migrigorian laimėjimą dabar vat, prieš porą mėnesių, ar ne, Mirga Grėžinytė tyla ir taip toliau ir taip toliau. Mes galime čia vardinti begalę tų žmonių, kurie daro tą diplomatį, kultūros diplomatinį darbą, atstovauja Lietuvai. Na, o Lietuva trina rankomis ir sako, va, kokie mes esame, reiškia, gražus pasaulyje, bet kai reikia už tai susimokėti, žinot, kiekvienas nori patekti gerą koncertą, nenusipirkęs bilieto, bet bilietą reikia pirkti ne todėl, kad, reiškia, na, kažkam tai ten reikia patepti ar panašiai, tiesiog, na, tai yra kraujotaka, kraujapytaka, ir mes turime suprasti, kad tai yra mūsų pagrindinis poreikis. O grįžtant prie politinės temos...
Atsiprašau, įsiterpsiu, girdžiu, kad mes turime padaryti trumpą pauzę ir po jos tuomet kviečiu nepamiršti minties ir iš karto galėsime pratęsti. Tęsime diskusiją laidoje Atviras pokalbis, diskutuojame apie tai, ar reikia ir kaip būtų galima remti Lietuvos meno kūrėjus. Čia diskutuojame kartu su Lietuvos kultūros tarybos pirmininke, Daina Urbanavičiene, taip pat architekte buvusio kultūros atašė Italijoje, Julija Reklaitė, bei Seimo nariu Vytautu Juozapaičiu. Pone Juozapaiti, nutraukiu jūsų mintį prieš pat trumpą pauzę, kalbėjome apie tai, kad na, neužtenka matyti tik tai norėti meno kūrėjus kurti, turi būti ir pakankama
kritinė masė. Manyje ir iš tikrųjų tai yra leitmotyvas mano viso sąmoningo gyvenimo ir mano buvimas politikoje yra grįstas būtent to tikėjimu, kad na, Seime arba na, valdžios kažkur tai koridoriuose ir sluoksniuose na, privalo būti žmonės, kurie išmano, kurie bent išpažįsta meno ir kurie supranta jo svarbą, kurių nereikia klausti, o ką mums to reikia, o kas man iš to? Kas man iš to, kad dabar kažkas ten padainavo, reiškia, nusirengė Venecijos bienalį, pavaidino kažkokią tai nesąmonę ar ne performance ir taip toliau. Kas iš to, ar ne? Tai va čia ir yra giluminiai procesai, filosofiniai žmogaus būties ir tuo pačiu mūsų valstybės būties. Mes esame 3 milijonų valstybė, kuri daro stebuklus, turint omeny mūsų pajėgumus, ar ne, aš vėlgi grįžtu prie klasikinės muzikos, prie literatūros, prie tų, reiškia, amžinųjų vertybių puoselinčio meno, reiškia, neneigdamas šou biznio, reiškia, pastangų, bet tai yra verslas, kuris, na, žinoma, turi sąsajas su menais ir su profesionalumu, bet mes dabar kalbame visai apie kitą dimensiją. Taigi, grįždama grįždamas prie tos politinės temos, jūs prisiminkite, reiškia, praėjusių Seimo rinkimų vėliavnešius, kurie laimėjo rinkimus ir kurie sakė, kad nuo dabar jau kultūra Lietuvoje bus, nu jau tiesiog, nu, bus čia klondaikas, jau visi kultūros šitie, reiškia, kūrėjai jau čia mokesčių nemokės, žodžiu, nu, gyvens kaip rojai. Kas atsitiko? Atsitiko visiškai priešingai, ta prasme, tas visiškai yra, na, degradavęs jau pati to kūrėjo savoką ir iš tikrųjų tas menininkai arba kultūros žmonės, jie, na, vis po truputėlį nustamimi į paraštę ir geriausiu atveju prisimenami vėlgi kažkokiu tai rinkiminių kampanijų metu. Tai va čia ir yra tas turbūt, aš jau dabar kreipiuosi ir į tos žmonės, nuo kurių priklauso valios, kas sėdi Seime ir sprendžia, kad čia ir yra prasmė ir esmė pirmiausia sužinoti tų žmonių žinojimą ir nuomonę apie tai, kas mums yra svarbiausia. Ar dešros gabalas pigesnės, ar ko taip pat mums reikia be jokios abejonės, ar mums reikia ir tų dalykų, kurie mus atskiria nuo keturkojų iš viduramžio ten ir siprašau dar iš ankstesnių amžių. Ne? Čia ir mes esame tie žmonės, kurie savo intelektinę reiškia, veiklą mes stebiname pasaulį. Sportas, na, palikime sportą nuo šaliai, nes sportas jau savo misiją daro ir Lietuva būtent sportui skiria tą pakankamą ir reikalingą dėmesį. Ir kai, sakysim, kažkas iš mūsų laimė olimpinį medalį ar kažką ar ne, Lietuva yra numačiusi jau savo rezervę bent jau ir tokiais atvejais skiria kažkokias tai premijas ir panašiai. Tai čia aš net nebijoju, kad vyriausybė prie premjero, reiškia kanceliarijos, privalo suformuoti tokį fondą ir, na, jeigu neįvyks, neįvyks, bet jeigu atsitinka tokie nelaukti kabutėse, nes tie žmonės, kurie seka viską, jie supranta, kad tai gali įvykti, jei ne šiandien, tai rytoj. Ir patys turi rodyti iniciatyvą. Vien tik išgirdę tą žinutę iš Venecijos bienalės, ar, na, kaip dabar kaip pavyzdį, ar ne, gavę pirmąją žinią iš pasaulio, jie privalo daryti patys pirmąjį žingsnį ir klausti, ar jums reikia pagalbos. O dabar savaitės dvi vyksta pinigų rinkimas, reiškia, tų pačių menikų iniciatyva, žmonės surenka pinigus ir sako, darykit, jūs darykit. O kur mūsų valdžios atstovai, ta prasme, nu, čia ir yra, arba kultūros komiteto pirmininkas, ar ne, kuris kultūros komitetą, reiškia, atplėšė nuo švietimo ir mokslo ir taip toliau, ir taip toliau. Prasme, na, vėlgi, tas pavyzdys rodo, kad Lietuvos būtent kultūros politikos tose, kurios praktiškai nėra, yra dominuoja, svarbiausia, reiškia, dominantė yra forma. O turinį palieka tiems, kurie tą turinį kūrė.
Aš dar norėjau pasiteirauti ir apie, na, užsienio šalių patirtį. Teko jums su Italijos menu susipažinti iš arčiau ir galbūt ir kultūra, ar ne, kultūros politika. Kaip ten yra žiūrima į kūrėjus, na, ir ar yra kažkokių tokių gerųjų pamokų, kurias mes galėtume, na, pasimokyti ir čia Lietuvoje?
Čia aš neturiu gerų žinių šioje vietoje.
Situacija visur tokia pati prasta.
Situacija yra tiesiog kitokia, nes Italija yra apskritai žymiai ilgesnė ir didesnė mecenatystės tradicija. Ten kultūra laikosi visų pirma iš to, kad nuo seno egzistuoja mecenatystės tradicija. Ir tai reiškia, kad tai ne valdžios sprendimas, o pačių žmonių, kad jie investuoja į kultūrą. Ir tai yra visiškai normalu, gal galėt, aš manau, kad tai yra irgi mūsų bendros kultūros dalis, kad jeigu tu nori gyventi pilnavertį gyvenimą, reiškia, kad tu eini į koncertą, reiškia, kad tu perki knygą, tai irgi yra mokėjimas už menininko darbą, ar ne? Tai reiškia, kad tu kolekcionuoji meno kūrinį savo namuose ir tokiu būdu susikuria tam tikra kultūros rėmimo sistema. Dėl to valstybė tiek daug ir labai aiškios struktūros, kaip mes turim kultūros tarybą, jie neturi. Bet bendrai paėmus, man atrodo, tas bendras suvokimas, kad kultūra yra mūsų išgyvenimo būdas, mes neturim kito būdo tiesiog susitaikyti. Ir čia aš labai noriu truputėlį irgi paprovokuoti ir paklausti, kodėl mes kalbam apie paramą menininkam. Kodėl mes nekalbame apie paramą kelių tiesėjom, ar ne? Mes suprantam, kad tai yra investicija, tai yra savaime suprantamas dalykas, kad mes turim turėti normalius kelius, normalią švietimo sistemą, normalią sveikatos sistemą ir taip toliau. Tai nėra parama. Tai yra mokestis už tam tikrą darbą, kurį tie žmonės atlieka. Kodėl menininkai turi norėdami gyventi savo idėją ir darydami iš tikrųjų stebuklingus dalykus ir atlikdami labai svarbią misiją bendra mūsų gyvenimo lauke, prašyti, kad mes juos remtume. Tai kažkuria prasme tai turi būti savaime suprantamas dalykas, ar ne, kad kultūra yra tiesiog privaloma mūsų kasdienybės ir gyvenimo dalis, ir tada mažiau kyla tokių klausimų.
Tai čia aš replikuosiu, ir labai teisingai pastebėjot, kad Italijoje ir šiaip, na, visam turbūt vakarų pasaulyje, galbūt Skandinavijos šalyse yra šiek tiek kita sistema, bet tose pačiose Jungtinėse valstijose, ar ne, tai nėra, taip, apskritai ten ir ministerijoje net nėra kai kur, reiškia, kultūros, ir niekas ten negadina gyvenimo, ir kultūra egzistuoja, ir niekas jos nevaldo, ir todėl ji puikiausiai gyvena. Bet taip ir nepamiršime, kad tai yra, na, ilgametės tradicijos, ir taip toliau, ir taip toliau. Mesgi paveldėme šitą paramos ir to išlaikymo sistemą iš Sovietų Sąjungos, ir aišku, kad dar ta inercija, jinai mumise gyvena. Bet labai gerai jis pastebėjo, tai aš ką ir paminėjau, tą, na, privačių žmonių, tą pinigų, reiškia, rinkimą, kuris dabar buvo įvykęs, ar ne? Vėlgi, mecenavimo įstatymo nebuvimas. Jis yra priimtas, koks paradoksas, ar ne, vat prieš metus, nors ten buvo ginčių ir taip toliau, reiškia priimtas, bet jis tai yra ne mecenavimo įstatymas, o mecenatų įstatymas. Ta prasme, ten tik apibrėžima, kas yra mecenatas. Mecenatas yra tas, kuris paukoja ne mažiau kaip 1 milijoną ar ten 3 milijonus eurų, ar ne. Na, ir jis iš to tas žmogus, kuris paukoja, jis neturi jokių absoliučiai nei lengvatų, nei kokių nors motivacijos tą daryti.
Tai va, čia mes labai nemalu, kad vis man tenka
jūs pertrausėti, bet ta mintis nenutrūks.
Mecenatystę mes visai netrukus pratęsime, girdžiu, kad metas naujausiam žinių radijo žiniom, o po jų grįžtume čia į studiją. Grįžtame į studiją ir tęsime diskusiją apie tai, kaip turėtume remti Lietuvos meno kūrėjus, o galbūt neremti, o jiems atsidėkoti, kokius žodžius tinkamai vartoti mes taip pat čia laidoje ir aptarėme. Na, o diskusijoje dalyvauja Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė, architektė buvusi kultūros atašė Italijoje Julija Reklaitė, taip pat Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Baigime pokalbį ir atsisveikime žinių pauzėje, kalbėdami apie mecenatystę.
Nebaigimėmės, kai jūs mane nutraukėte.
Taip, nutraukiau po to, kai prakalbate apie mecenatystę ir pažadėjau, kad mes prie to klausimo grįšime ir dabar visai metas tam ir yra. Terminas lyg ir jau žinomas. Lietuvoje jau vis dažniau vartojamas, sąvoka suprantama, mecenatystės tradicija irgi galbūt jau prasideda, tačiau tam reikia ir, na, politinių tam tikrų aspektų. Tam reikia matyti kartais ir skatinimo sistemos. Jos iš jūsų žodžių suprantu stinga.
Na, mano žodžiai tai čia niekis palyginu su tuo, kas vyksta valstybėje. Iš tikrųjų, mano žodis deja nebuvo išgirstas, sakysim, ir Seime rengiant ir priimant mecenatystės, taip vadinamą įstatymą, kuris yra absoliučiai niekė, nes jis reglamentuoja mecenato vardo, reiškia, įteisinimą, ar ne, kad mecenatas vadinasi tas, kuris ten investuoja arba mecenuoja ne mažiau, kaip aš dabar bijau pasakyti, ar milijonas eurų. Milijoną eurų davėjai ir tada tu esi mecenatas. Bet tą mecenatą už tai yra broškė tokia, nu, aš nežinau, kaip mes vadinam broškę, ne, kažkokia sagė, ar ne, sagė, kurie ten su kažkokiais, tai nežinau, ten ko ten, ar ne. Na, tai yra toks pasityčiojimas ir iš mecenatystės, ir iš kūrėjų, ir iš pačios idėjos. Nes mano giliausių įsitikinimų vis tiek, kaip ten bebūtų, mecenatai, tikrieji mecenatai, be jokios abejonės, jie tą daro filantropiškai ir iš meilės ir taip toliau. Bet turint omeny jų taip pat tuos pinigus uždirbamus turbūt nelengva ranka, ar ne, na, jie turbūt įdeda pastangas ir jie turėtų turėti, na, bent menkiausią motivaciją mecenuoti arba, na, kažką remti anot jūsų ir visuomenės suformuotos nuomonės. Vėlgi, na, mes kalbame, ar reiktų atsidėkoti, ar reiktų paremti, ar ne. Na, menas nėra paslauga. Va tai, kas dabar vyksta Venecijos bienalė, ar jūs galite tai pavadinti paslauga? Na, niekai. Paslauga tai yra barzdos kutimas, ar ne, plaukų kirpimas, dar kažkas, ar ne. Tai, kas yra sukuriama ta vertybė, kurios tu net žodžiais negali įvardinti, na, tai nėra paslauga, tai yra vertybė. Tai ar mes turime remti vertybę, ar mes turime prisidėti prie to, kad tos vertybės būtų ir kad tie kūrėjai, kurių galvose ir mintise ir širdise gimsta tokie dalykai, na, gyventų mūsų visuomenė ir nenorėtų iš čia išvažiuoti, kad jie paskui pradėtų remti Italijos vyriausybę ar dar ką nors, ne? Grįžtant prie Italijos ir kitų vėlgi tų valstybių mecenavimo ir visų kitų tradicijų, tai be jokios abejonės, na, pati Italija yra jau kultūros židinys, na, ten yra ir architektūra gimusi turbūt, ir opera euras, visas pasaulis ir kas tik nori. Mesgi dabar formuojame savo sampratą, kas mums yra ta kultūra ir kiek mes galime pasaulį parodyti savo suvokimą ir savo supratimą. Taigi, menas nėra paslauga.
Bet aš dabar taip galvoju, klauso mūsų žmonės ir svarsto kai kurie. Na, bet juk yra galimybė gauti paramos gavėjo statusą, ar ne? Tuomet žmonės gali paremti kūrėją, tą kūrėją,
Aš turiu privatų interesą šiuo atveju. Aš esu meno kūrėjas ir šiaip prisidėjęs šiek tiek prie to kultūros, reiškia, to statybos šiokios tokios. Ir iš tikrųjų, aš nesinaudoju tą progą ir dėl tos priežasties, kad tiesiog ir etiškai turbūt būtų negražu būnant Seimo nariu prašyti paramos iš žmonių, ar ne? Bet ir bet kuris žmogus turinti tą paramos gavėjo statusą. Jūs įsiklausykite. Paramos gavėjo statusas, ar ne? Kas tai bendro su meno kūrėju? Jis turi paskelbti visai visuomenį, kad jis yra visiškas ubagas ir prašo paremti jį rengiant kažkokį tai kūrinį ar kūriant, ar ne? Kaip kūrėjas gali apskritai numatyti, ką jis sukurs? Na, jis, žinoma, jis turi tam tikrų vizijų ir panašiai, bet iš esmės, jis netgi negali iš anksto numatyti rezultato to kūrybinio proceso, į ką jis pavirs, ar ne? Kaip spektakliai yra statomi, kaip prasideda nuo pirmųjų repeticijų ir koks yra finalas, ar ne? Niekas negali numatyti, kaip kūrėjam, kada kokią dieną šausi galvą, kokios nors mintis. Taigi, vėlgi, tas paramos gavėjo statusas, jis daugiau primena tokiu, atsiprašau labai, bet neįgaliųjų, reiškia, kai žmogus negali pats, reiškia, savaime uždirbti arba kažkaip tai dėl tam tikrų aplinkybių. Meno kūrėjai, jie gali tą padaryti ir jiems privalo būti sukurtas atskiros fondas, kur jiems nereiktų prašyti. Taip, jie turi deklaruoti savo egzistavimą, bet toj pačioj kultūros tarybai turbūt galėtų būti kažkokios kitos programos, nes vėlgi, kultūros tarybos pati idėja tikrai buvo nebloga, jinai buvo nukopijuota copy-paste tokia beveik nuo Skandinavijos. Ji privalėjo būti sukurta mokslo tarybos pagrindu ir pavyzdžiui, bet įvyko kaip įvyko. Ir vėlgi, ten yra daug keistinų dalykų. Ir sėdint mūsų gerbiamai pirmininkai, taip pat aš tą sakau ne vieną kartą, ten reikia taip pat keisti daug įstatymo nuostatų ir koreguoti tą programą, būtent menininkų rėmimą.
Urbanavičiene, tai vis tik dar apie tą paramos gavėjo statusą. Kodėl tai nėra pati geriausia priemonė? Kodėl jie nesuveikia Lietuvoje?
Ką gerbiamas Vytautas minėjo, ta žodis parama, visų pirma, jisai labai, labai kliūna. Ir kitas dalykas, kad mes pagaliau turim atsisakyti, aš manau, kad reikėtų atsisakyti ir galbūt keisti šitą žodį kitą, nes, pavyzdžiui, Anglijos menų taryba šito žodžio iš vis nebevartoja, jie vartoja žodį investicija, investuoti į kultūrą. Ir tokio, jie net nebemini viskas, investicija į kultūrą šiais metais buvo tiek ir tiek, menininkai, į menininkus investuota tiek ir tiek, mes turim suprasti, kad tai yra investicija ir nebešnekėta apie
ir
tai.
Ir verslo kalba kalbant, atsiprašau, labai visuomenė ir kiekvienas narys prisidėjęs prie to, jis tampa akcininku. Ir jis gali turėti naudą iš to, kad jis prisidėjęs savo indėliu kaip akcininkas, jis gauna tą grįžtamą vertę, paskui per pripažinimą, kuris grįžta jau ekonominėm investicijom. Atsiprašau labai.
Kitas dalykas yra prie to pačio finansavimo, investicijų, nebenoriu to žodžio minėti, kad parama. Reikia pripažinti, kad kol kas nacionaliniu mastu tai yra vienintelis kultūros rėmimo fondas, kuris yra, kiekvienais metais tu negali prognozuoti, kiek tų lėšų, kiek tų mokesčių bus surinkta. Reikia dar apie tai turbūt vardinti ir kalbėti, kad tai yra, į tą fondą atkeliauja taip vadinami blogi pinigai, tai yra nuo alkoholio akcizas tam tikras procentas, nuo tabako ir nuo lošimo. Tai kitos valstybės irgi turi, bet alkoholio ir tabako tikrai neturi, turi iš lošimo, iš azartinių lošimų tam tikrą irgi mokesčių surinkamą tą sumą, bet taip pat turi numatytą biudžetą, būtent kiek valstybė, kiekvienais metais jie maždaug žino, kiek valstybė duos ir tada jau procentas, kiek per tuos metus bus surinkta mokesčių. Tai mes apie tai irgi kalbėjom ne kartą ir sakėm, kad toks atskiras valstybės investavimas, galbūt programinių ten būdu ar kaip, irgi turėtų būti, nes mes nežinom, gal kitais metais mažiau tų mokesčių bus surinkta, kol kas jisai taip, jisai auga. Bet
kol kas žmonės geria, rūko ir žaidžia.
Taip, ta prasme, taip iš šono žiūrint, gal nelabai gerai, bet mes kaip ir skatinam, rūkykit, gerkit ir loškit, taip neturėtų būti.
Tada kurie meno bus
vėlgi,
geriau.
Vėlgi, kaip pasakyti, augantis finansavimas kaip ir gerai, bet iš kur jis ateina, tai irgi reikėtų apie tai savo klausimą. Tai tokiu atveju, ar nereikėtų nustatyti galbūt kažkokį procentą nuo bendro vidutinio augimo vidurkio, BVP, bet nu, čia sakau, reikia išdiskutuoti, bet aš manau, kad kaip kitose tarybose yra, kad ir vyriausybė, valstybė numato atskirą dar fondą ir yra iš mokesčių mokėtų pinigų, tam tikro fondo irgi sudaromas biudžetas. Apie tai reikia kalbėti, nes dabar kol kas mes turim tik tokį finansavimą. Ta pati kultūros ministerija kaip yra jau visus įgaliojimus investuoti į kultūrą jau yra perdavus kultūros tarybai, bet to finansavimo be abejonės neužtenka, jo niekada nepakaks. Čia yra natūralu, bet kad jisai būtų pagarbus, kad, žinot, nereikėtų ir sakyti, kad nu, mes prisidėjom, bet kažkaip tai va, tiesiog mes remiame. Reikia kalbėti apie pačią investiciją ir kaip
Dar vienas, aš labai atsiprašau, kad irgi starsiu momentas, kuris dažnai, aš mėgstu paskaityti komentarus, ypač po įvairiais tokiais, na, kiek galbūt skandalingesniais tekstais apie kultūrą, meną, jos remimą. Ir vis tiek atsiranda vienas kitas komentaras, kur keliamas klausimas, na, o kas yra tas menas? Kas gali vertinti, kad štai čia jau yra kokybiškas menas, o čia ne? Ir prisimenamas, aišku, kultinis vamzdis stovintis Vilniuje, Neries krantinėje, kuris buvo, na, skulptūra, kuri buvo įrengta dar tuo metu, kai Vilnius buvo Europos kultūros sostinė, ruošėsi tapti Vilnius Europos kultūros sostinė. Iki šiol žmonės skaičiuoja ten tuos litus skirtus ir sako, štai, va, kažkas sakė, kad yra menas, mes išleidome krūvą pinigų, o tai yra ne menas ir mums net nepatinka. Tai kas iš tikrųjų gali pasakyti ir kas turėtų pasakyti, kad štai mes galime remti, nes čia menas, o čia yra ne menas.
Nežinau, galima, aš pasakysiu. Žinot, iš tikrųjų, nebūtinai menas yra tai, kas patinka, ir tikrai nebūtinai menas yra tai, kas nepatinka. Ne? Čia vėlgi priklauso nuo kiekvieno asmens išsilavinimo, sampratos, šeimos supratimo ir taip toliau, ir taip toliau. Aš nežinau, kiek žmonių, sakysim, lankėsi Luvre ar ne, arba kur nors, ten, nežinau, Ermitaže ar panašiai, ir kiek jie įvertina, ir kaip jie supranta to meno kokybę ir vertybę, ar jiems kada nors kas nors pasakoja, kaip reikia įvertinti žiūrint į paveikslą, ar ne, pavyzdžiui. Nes, na, jį reikia suvokti taip pat, yra tam tikros ir taisyklės. Apie operas, pavyzdžiui, kas man vėlgi šiandien, aš jau antrą kartą apie tai kalbu, iš tikrųjų, na, žmonės turbūt, kurie niekada gyvenime nėra buvę, bet jie visi nusimano apie tai, kad ten yra nieko gero, visi reikia ir iškirbė pročiai, bet tie, kurie patenka, aišku, nelygu į kokį spektaklį patenka, bet jie kartais netgi nesuvokia, kas man yra atsitikę, nes aš, na, visiškai gimiau, augau aplinkoje, kur, na, tų žodžių apskritai niekas nevartojo, ar ne, ir gyvenimas mane atvedė iki pačių aukščiausių, reiškia, tų dalykų. Kitu patekęs į tą terpę, tiesiog intuityviai tu supranti, kad tai yra tavo, arba tu pažinai tai, ko tu nežinoji. Čia kaip ir su meilė atsitinka, ar ne, tu bendrauji su žmonių ir paskui bumt, vieną dieną, žinai, tas žmogus išskirtinis. Tai aišku, bet kita vertus, tai yra ir pretekstas manipuliuoti. Aš tikrai dabar nekalbėsiu apie konkrečius kūrinius, bet kartais, na, kažkas tai ir padaro kokią nors nesąmonę, tiesiog sąmoningai, ir kažkas tai, koks nors kompetitingas jo draugas, pasako, kad tai yra labai gerai. Na ir ta žinia nueina, lygiai taip pat vėlgi ir būna ir su dainininkais, operų, kai kas nors sako, kad va čia yra, reiškia, primadėdas ar primadonas koks nors, ar ne, ir visi tą kartoja, ir o iš tikrųjų taip nėra. Na, žmonės jaučia, sako, publika kvailė, bet jie viską supranta, yra toks nu, teatralų posakis, tu neapgausi žmonių, ir jeigu jie tikrai mato, kad tai yra fake, ar ne, kad tai yra niekas, na tai ir yra niekas. Ir nepaisant to, kad jis bus pripažintas, bet pasaulis to nepripažįsta. Sakysim, šiuo atveju dabar, ką mes kalbame, ar ne, pasaulis pripažino ir pripažino tie žmonės, kurie yra nesuinteresuoti. Ir tarptautinis pripažinimas yra visada todėl labai gerai ir mums patiems jį reikia vertinti ir žinoti, reiškia. Todėl, kad jis yra nepriklausomas. Čia kaip nepriklausomas auditas. Tai, ką mes patys šią savyje kūrėme, žinot, čia vieni kitus, mes mūsų labai rinka yra labai, labai, na, tokia siaura ir menininkai vieni kitus pažįsta kaip giminės, kaip viena šeima gyvena, ar ne? Kai tave įvertina užsienyje, tai tada jau panašu, kad iš tikrųjų tu kažko esi vertas. Tai nereiškia, kad kitas nevertas, tiesiog kitas nepateko į tas aplinkybės. Čia kaip su NBA. Tai nereiškia, kad ten Lietuva negalėtų visi mūsų žaidėjai žaisti. Jie galėtų visi ten žaisti. Čia priklauso nuo agentų gebėjimo į tave parduoti arba ne. Ir kad nepamiršiu, kad manęs nenutraukti.
Nes jau planuoju.
Jau planuoju, mane nutraukti. Aš noriu grįžti prie finansavimo, prie kultūros tarybos finansavimo meno kūrėjams. Kas beje dar yra vienas labai
svarbus. O gal po pertraukos grįžkime, gerai?
Jeigu
žinoma. Tai padarykime trumpą pauzę reklaminę, po jos tęsime. Tęsime laidą Atviras pokalbis. Čia studijoje diskutuojame apie meną, apie tai, kas yra menas ir apie tai, kaip turėtume meną remti ir ar turėtume remti apskritai. Ir kadangi jau pažadėjau, ponia Jusopaitė, tai jau savo žodžio laikytosi. Yra galimybių remti meną, mes aptarėme kelias iš jų, ne visos galbūt yra tobulos, ne visos yra puikiai veikiančios, meno kūrėjų asociacijų parama, taip pat tokia egzistuoja, kodėl ji nėra sveikintina idėja?
Pati idėja yra sveikintina, klausimas, kaip tie finansai yra paskirstomi ir
kaip šiuo metu veikia sistema?
Sistema veikia, tai čia geriau kultūros tarybos pirmininkė tą pasakys, bet aš tik noriu pasakyti, kad nebūtinai meno kūrėjų asociacijose, ir aš turiu konkrečiai vieną asociaciją mintyje, kurios aš šiandien neįvardinsiu, bet yra aiškus faktai, kuomet yra piknaudžiaujama ir tie pinigai, kurie galėtų būti skirti, sakysim, tiem kūrėjams, kurie iš tikrųjų kuria meną ir reprezentuoja Lietuvą, jie yra tiesiog, na suvalgomi, čia gal ne ta žodis, jie tiesiog panaudojami savo asmeniniams reikmėms, netgi savo šeimų, reiškia, na, tokiam merkantiliniam, reiškia, išlaikymui, kas yra, na, visiškai su morale ir etika prasilenkia absoliučiai. Tai vat, žmonės kartais ir matydami ir žinodami tokius faktus, jie tiesiog nusivelia ir tą pačią iniciatyvą, ir jie sako, žinai, mes netikim valstybę.
O tai kaip tai veikia, iš tikrųjų,
čia matote, meno kūrėjų asociacijų programa, mes ją paveldėjom iš kultūros ministerijos, nes, matote, yra įstatyme numatyta, yra meno kūrėjų kaip ir paramos yra įstatymas, kuriame aiškiai yra numatyta vienas punktas, kad Lietuvos meno kūrėjų asociacijas valstybė remia. Yra įpareigojimas kultūros ministerijai. Kultūros ministerija mums yra perdavus. Ką mes dabar matom, kad vis dėlto tai yra ydinga sistema ir tas mechanizmas neužtikrina skaidraus lėšų panaudojimo. Tą tikrai galiu pasakyti, nes teko pačiai vertyti ataskaitas ir nusivyliau, tikrai, ne apie visas sąjungas galiu kalbėti, kai kurios sąjungos.
Bet čia patys asociacijos netinkamai lėšas naudoja.
Taip, klausimas tas netinkamumas.
Asociacijų ar tai vadovai. Nes asociacijų nariai netgi nežino apie tos dalykus.
Taip, čia mes tikrai ir su kultūros ministerija apie tai kalbėjome, šiuo metu pasidarėm analizę, tiek turinio, tiek išlaidų ir tikrai matosi, kad iš to inertiškumo remti tiesiog asociacijos neina į priekį, jos įpratusios buvo gerai gyventi. Aš kalbu ne apie visas, dabar kol kas negaliu įvardinti, nes mes šiuo metu atliekame patikrą ir pristatysim kultūros ministerijai, bet taip sutinku su gerbimu Vytautu, kad mes kalbame apie patį skaidrumą, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai ir jų panaudojimą. Tai lėšos, kai yra savo asmeniniams tikslams naudojamos, ne asociacijos nariams, nes jeigu valstybė remia, jeigu tai yra skiriama mokesčių mokėtojų pinigai, jinai turi duoti naudą pačiai visai asociacijos nariams. Tad klausimas kyla, kodėl tas lėšas panaudoja, įsisavina patys vadovai ar jų šeimos nariai, o asociacijos nariai nieko apie tai nežino. Tai norėtųsi tas ataskaitas, aš tikrai būčiau už, kad tos ataskaitos būtų viešinamos, tai dar labiau tas skaidrumas turbūt ir pasitikėjimas pačia taryba būtų užtikrintas, bet šiuo metu, kadangi yra irgi asmens duomenų saugomo ten tas statymas, kur mes tam tikrų dalykų negalim turbūt viešinti, bet mes šiuo metu tarėme su teisininkais, galbūt irgi tai pareigotų būt labiau atsakingiau žiūrėti. Tai čia, mes kalbame apie
asociacijų programą. Bet aš klausau, tai ką jūs sakote, na, tai pati tvarka galbūt nėra ydinga, vadovai nėra tinkami tam tikrose asociacijose. Čia gal yra bėda.
Bet matot, kaip pasakyti, tai yra vienintelė programa, kur yra užtikrintas finansavimas. Ten netgi taisyklėse yra numatyta, ką ir asociacijų vadovai yra išsikovoję, kad jeigu projektas yra nelabai gerai parengtas, ir mes vis tiek jį turim remti, ne? Ir ten parašyta, aiškiai, kad mes turim remti ne mažiau negu 20 tūkstančių eurų. Jau yra taip įrašyta. Tai kartais tu sabėjoji, ar ne 20 tūkstančių eurų, tikrai ta suma reikalinga, nes nėra atstovaujama tikrai pilnai visą apimtimi. Asociacijos tikslai patys nariai nėra atstovaujami. Tai eina kalba, kad čia reikia šitoj programoje kažkokius pokyčius daryti. Ir apie bionės, kai tie pokyčiai bus daromi ir mes juos tikrai ruošiamės daryti, tai mes sulauksim pasipriešinimo. Tikrai sulauksime. Bet galbūt reikia apie tai tikrai pradėti atvirai diskutuoti, kas yra negerai, kas yra blogai ir tada kartu kažkaip surasti to bendro sutarimo, kaip šita, konkretiai šita programa būtų pakeista. Nes lygiai taip pat pinigai yra nemažai skirti tom pačiom sąjungom asociacijom. Tai klausimas gal ar pačius su pačiais nariais organizuoti susitikimą, ar jie žino, ką nors apie tai, kaip finansai yra panaudojami, kaip iki jų.
Aš labai atsiprašau, nes aš matau, kad mūsų laikas praktiškai visiškai išseko, tačiau labai trumpai, minutėlė.
Čia yra be galo be krašto šita diskusija. Aš vėlgi tik noriu, jeigu mes jau prakalbam apie to konkretizuotą šiek tiek tą situaciją, ar ne, tai liūdniausia yra tai, kad asociacijų vadovai, aš dabar kalbu daugiskaita tiesiog, na, neįvardintamas, nors turiu omenyje vieną kol kas asociacijų vadovą, reiškia asociacijos, ar ne, jie yra negeranoriški ir jie net nevykdo įstatymų ir įstatų numatytų, reiškia savo pareigų, kuomet tu prašai parodyti dokumentus, kas yra, na, būtina ir privaloma. Jie tiesiog, na, ignoruoja ir tai yra teisinio nihilizmo absoliutaus, reiškia, antipavyzdys. Ir kito mechanizmo, kaip ir visas asociacijas viduje, reiškia, na, tu negali panaudoti. Bet kadangi lėšos yra kultūros tarybos, tai yra mokesčių mokėtojų lėšos, tai be jokios abejonės tai privalo būti vieša. Ir tokie piknaudžiavimai turi būti užkardomi, nes tuomet vėlgi, na, aišku, visų tu nepamaitinsi, bet bent ta dalis, kuri atitenka vienai šeimai, tikrai galėtų tekti bent keliolikai meno kūrėjų, kurie vykdytų tam tikras programas savo ir savo kūrinius
pateikti. Ir taip jau visiškai baigė mūsų pokalbį, ponia Lekaitė, kad nebūtų čia taip vien liūdna, kažkokia šiek tiek pozityvesnė gaida. Tai gal jau pastebit, kad keičiasi tas požiūris ir lietuviai nemano, kad visi kūrėjai meno turi būti alkani, apšepę ir nemiegoja. Gal vis tik jau tas požiūris keičiasi.
Mes turim rezultatą, tas laimėjus auksinį liūtą, ta pati crowdfundingo sistema, kuri beje buvo užkurta dar smarkiai prieš bienalės atidarymą. Ir iki atidarymo buvo surinkę vos kelis tūkstančius eurų. Jie surinko per tą savaitę pirmąją keliasdešimt tūkstančių eurų trūkstamų lėšų. Tai nereiškia, kad jie padengs visus poreikius, bet pats faktas, kad visi staiga pajuto, kad aš irgi noriu būti to projekto dalis.
Taip.
Tai yra ypatingai
pozityvų. Aš ir sakau, kiekvienas tarkime
akcininkai. Aš noriu truputėlį grįžti žingsnį atgal į praeitos mūsų dalies tą diskusiją, kaip vertinti meną, kaip vertinti kultūrą ir taip toliau. Aš manau, kad kultūra iš principo labai prisideda prie to, kad ugdytų mūsų kritinį mąstymą. Ir jeigu mes turime kritinį mąstymą, mes turim supratimą apie kultūrą, nekils problemų nei su asociacijų vadovais, nei su asociacijom, nei su parama arba, nežinau, pagalba investicijai į kultūrą, nes tai ir yra didžioji kultūros misija – kritinis mąstymas.
Kągi, šią natą ir šiandien laidą baigime be abejo tų temų kultūros srityje. Mes turime iš gausybės rago ir tikrai prie jų grįšime ir vėlesnėse laidose. O aš priminsiu, kad čia studijoje diskutavome šiandien su Lietuvos kultūros tarybos pirmininke Daina Urbanavičiene, architekte, buvusia kultūros atašė Italijoje Julija Reklaitė, taip pat Seimo nariu Vytautu Juozapaičiu. Dėkoju svečiam, dėkoju ir klausytojams bei žiūrovam. Iki greito.